Kur kisha është përvuajtur dhe e varfër, atëherë është besnikë ndaj Krishtit. Përndryshe tunohet ndriçoj me dritën e vet, në vend që t'i jap botës dritën e hyjit. E pohoi Papa gjatë homilis meshës kremtuar në mëngjes në kapelën e shtëpisë së Shën Martës.
Të japë shumë me publikisht, sepse është një pasuri që ushqet me mburje e knaqet me kocsi. E t'japë shatë pak që ke, pa tërhequr vëmendjen e askujt veç Zotit, sepse është ai e gjithë e mira në cilën mbështeten shpresat. Në episodin ungjillor të vejushës që parasysh Jezusit lënë thesarin e templit gjithçka kishte mbas shpirtit, ndërsa pasanikët kishin lënë shumë të mëdha nga tepricat e parave të fituara, Francesku shikon dy prirje të gjithë pranish ministrin e kishës. Kishën e tunuar nga kotësia kotësive e kishën e varfër që, pohoj, nuk duhet ketë tjetër pasuri veç dhëndrit vetë si gruja e përvujtur e tempullit.
A mi piace vedere in questa figura la chiesa che è.
Më pëlqen të shikoj në këte figurë vetë kishën që në një farë mënyre është e vej, sepse në pritje të dhëndrit që do të kthehet. Ndonë se e ka në Eukaristi, në fjallin e Zotit, në dvarfrit, gjithsesi pret t'i kthehet apo jo. Kjo është sjedhja e kishës. Kjo vejush nuk ishte pikë rëndësie. Emri saj nuk duke kur në gazeta, se njëjtë askush. Nuk ishte doktorata, s'kishte gjë prej gjeje. Nuk ndriçohej nga drita e vetë. E pikrisht kjo mundzi të shikoj në këtë grua figurën e kishës. Kisha duhet këtë virtytin e madh të mos shkëlqej nga drita e vetë. Por nga drita që vjen prej dhëndrit saj, e në rrjedh shekujsh, kur kisha ka dashur të ketë dritën e vetë, ka gabuar gjithnjë.
Është e vërtet, pranoj Papa, se nga njëherë Zoti mund t'i kërkoj kishës së vetë ta ketë pakës dritë të vetën, por kur e themi këtë, nënkuptojmë se misioni kishës është ndriçoj njerëzimin, prej këndej drita cila dhurohet, duhet jetë vetëm ajo që merret nga Krishti e me shumë përvujtëri.
Tutti i servizi që noi facciamo nella chiesa sono per aiutarci a questo.
Të gjitha shërbesat që bëjmë në kish janë për të ndihmuar në këtë drejtim, për të marrë këtë dritë. E shërbesa pa këtë dritë nuk është e mbarë. E bën kishën o të pasur, o të pushtetshme, o në kërkim të pushtetit, ose e qanë rrugë të gabuar. Si që ka ndodhur shumë herë në histori, e si ndodhë në jetët tona, ku ne duam të kemi një dritë tjetër që nuk është ajo e Zotit, dritën e vetvetes.
Kur kisha beson shpresën e ndëndrin e saj, vjoj Papa, është gëzim të marrësh dritën prej ti, të jesh në këtë kuptim vejusha në pritje si hëna në pritje qasit ku shkrep djeli.
Kando la kjesa e umile, kando la kjesa e povera, kando la kjesa...
Kur kisha është e përvuajtur, kur kisha është e varfër, e edhe kur kisha rëfen mjerimet e veta, sepse gjithi kemi, kisha është besnike, kisha thotë, po, unë jam e erë, të dritëm vjen prej anej, e kjo na bën shumë mirë, si që na bën mirë ta lusim vejushen, që me siguri është në qiell, ta lusim pra vejushen, në mësojit jemi kësisoj kishe, që flak nga jeta gjithë shka ka, pa mbajtur asgjë për vete, gjithë shka për Zotin e për ta afërmin, për vujtërisht, pa umburur se kemi dritën tonë, në kërkim të përhershëm të dritës që vjen nga Zotin.